Գլուխ 16-րդ Մենք գրեթե ամբողջ օրը քնեցինք եւ ճանապարհ ընկանք գիշերը։ Մեր առջևից լողում էր երկար, շատ երկար մի լաստ, որը աննկատ շարժվում էր ինչպես թափոր։ Լաստի յուրաքանչյուր ծայրին կար 4 երկար մեծ թի։ Պետք է որ այնտեղ լինեին 30 մարդուց ոչ պակաս։ Լաստի վրա իրարից բավական հեռու պատրաստել էին 5 մեծ վիգվամ։ Դրանց արանքում վառել բացօթյա խարույկ, իսկ լաստի ամեն ծայրին տնկել դրոշակի մի երկար ձող։ Դա հզորության ու նորաձևության նշան էր։ Արժեր լաստավար լինել այդպիսի մի լաստի վրա։ Հոսանքի հետ գնալով հասանք մի մեծ ոլորանի։ Գիշերն ամպամած էր, տոթ, գետը շատ լայն էր, և երկու ափերին պատի նման բարձրանում էր խիտ անտառը։ Հազիվ թե բացատ լիներ կամ ծառերի միջից լույսի նշույլ երևար։ Մենք խոսում էինք Կեյրոյի մասին և հարցնում իրար, թե հասնելիս կիմանանք, որ Կեյրոն դա է։ Ես ասում էի, որ այնտեղ ընդամենը 10 տուն կա, եթե այնպես պատահեր, որ լույսերը վառած չլինեին, ինչպես իմանայինք, թե անցնում ենք ավանի առջևով։ Ջիմն ասում էր, որ եթե այնտեղ երկու մեծ գետ միանում են իրար, ապա դրանցից կիմացվի տեղը։ Բայց ես ասացի, գուցե մեզ թվա, թե անցնում ենք կղզումոտով և նորից գանք 5 գետը։ Դա անհանգստացրեց Ջիմին, ինչպես և ինձ։ Ինչ անենք։ Ես ասացի, որ լույս երևալուն պես մակուիկով կթիավարեմ ապ, կհայտնեմ, որ հետևից առևտրական լաստանավով գալիս է հայրս և այս գործի մեջ փորձ չունի։ Ուզում է իմանալ, թե դեռ որքան ճանապարհ է մնում մինչև Կեյրո։ Ջիմը գտնում էր, որ դա լավ միտք է։ Ծխեցինք ու սպասեցինք։ Այժմ ոչինչ չէր մնում անելու, բացի ուշի-ուշով շրջապատը դիտելուց։ Պետք է հետևեինք, թե երբ գերևա ավանը, այլապես կանցնեինք մոտով առանց նկատելու։ Ջիմն ասում էր, թե ինքը միանգամայն վստահ է, որ բաց չենք թողնի ավանը և ինքը կդառնա ազատ մարդ։ Իսկ եթե վրիպենք, նորից կընկնի ստրկատիրական նահանգ և արդեն հավերժ հրաժեշտ ազատությանը։ Ամեն րոպեն ավեր էր ցատկում ու ասում, «Ահա Կեյրոն», բայց սխալվում էր։ Նրա տեսած լույսերը շարժվող կրակներ էին լինում կամ լուսատտիկներ։ Նորից նստում էր տեղը և հսկում, ինչպես առաջ։ Ջիմն ասաց, որ ինքը հուզվում, տենդային վիճակի մեջ են գնում, երբ զգում է, թե որքան մոտ է ազատությունը։ Բայց ես էլ պակաս չէի հուզվում ու դողում, երբ լսում էի, որովհետև միայն այժմ սկսեցի մտքովս անցկացնել, որ նա իսկապես շուտով ազատ կլինի։ Բայց այդ բանում ով էր մեղավորը։ Իհարկե ես։ Չգիտեի, թե ինչպես կամ ինչ ճանապարհով խիղճս ազատեմ դրանից։ Այդ բանն այնպես էր ինձ նեղում, որ դադար չունեի, չէի կարողանում հանգիստ մնալ մի տեղում։ Մինչ այդ երբեք ինձ հարց չէի տվել, թե ինչ էի մարածը։ Բայց այդ միտքն ինձնից չէր հեռանում ու ավելի էր այրում հոգիս։ Փորձեցի ինքս ինձ համոզել, թե ես մեղավոր չեմ, քանի որ Ջիմին ես չեմ փախցրել իր օրինական տիրոջից։ Բայց ապարդյոն, խիղճս ամեն անգամ ըմբոստանում էր իմ դեմ ու ասում, «Դու գիտեիր, որ նա փախչում է հանուն ազատության, կարող էիր թիավարել դեպի ապ և այդ մասին մեկին հայտնել»։ Եվ դա ճիշտ կլիներ։ Դրա համար էլ ոչ մի կերպ չէի կարողանում ազատվել այդ մտքերից։ Ահա թե որն էր դժվարությունը։ Խիղճս ասում էր, «Քեզ ինչ էր արել խեղճ Միս Ուոթսոնը, որ դու կարողացար հանգիստ նայել, երբ նրա նեգր աչքիդ առաջ փախչում էր ու ոչ մի բառ չասացիր»։ Ինչ էր արել քեզ այդ խեղճ պառավը, որ դու կարողացար այդպես ստորաբար վարվել նրա հետ։ Չէ՞ որ նա ամեն կերպ աշխատում էր քո դասը սովորեցնել, բացատրում էր, թե ինչպես պետք է վարվել մարդկանց հետ, աշխատում էր ամեն կերպ բարի լինել քո նկատմամբ։ Ոչ մի վատ բան չէր արել քեզ։ Ինձ այնպես նվաստացած ու ողորմելի էի զգում, որ ուզում էի մեռնել։ Լաստի վրա անհանգիստ ետ ու առաջ էի քայլում, նախատում ինքս ինձ։ Ջիմը նույնպես անհանգիստ էր։ Մեզնից ոչ մեկը չէր կարողանում հանգիստ նստել։ Ամեն անգամ նա պարելով շուռ էր գալիս ու ասում, «Ահա Կեյրոն», և այդ բառերը սրտիս միջով անցնում էին ինչպես գնդակ։ Եվ ես մտածում էի, եթե դա Կեյրոնն է, ես կմեռնեմ ամոթից։ Մինչ ես ինքս ինձ խորհրդացում էի, Ջիմը ինքն իրեն ամբողջ ժամանակ բարձրաձայն խոսում էր։ Նա ասում էր, թե ինչպես որևէ ազատ նահանգ հասնելիս իր առաջին գործը կլինի փող խնայել, ոչ մի ցենտ չծախսել, և երբ բավական փող հավաքի, փրկագնով կազատի կնոջը, որը ստրկուհի էր մի ագարակում, ոչ հեռու Միս Ուոթսոնի բնակավայրից։ Այնուհետև երկուսով կաշխատեն և ետ կգնեն իրենց երկու երեխաներին։ Իսկ եթե տերը չվաճառի նրանց, ապա իրենք կդիմեն մի աբոլիցիոնիստի, որը և նրանց կգողանա։ Այս խոսակցությունը լսելիս սարճում էի։ Նա իր կյանքում երբեք չէր համարձակվել նման բան խոսել։ Ահա տեսեք, թե ինչպիսի փոփոխություն էր առաջանում նրա մեջ, երբ մտածում էր, թե մոտ է իր ազատությունը։ Դա նման էր մի հին ասացվածքի. «Նեգրին մեկ մատ տուր, և նա ամբողջ թևը կվերցնի»։ Ես մտածում էի, թե ահա ինչ է դուրս գալիս իմ թեթևամտությունից։ Աչքիս առաջ էր այս նեգրը, որին ես շատ թե քիչ օգնել էի փախչելու։ Սա հրեանալով ասում էր, թե գողանալու է իր երեխաներին, երեխաներ, որ պատկանում էին մի ուրիշ մարդու, իսկ այդ մարդուն ես նույնիսկ չէի ճանաչում, և նա երբեք ինձ ոչ մի վնաս չէր տվել։ Ինձ համար ցավալի էր Ջիմից նման բան լսել, նրա կողմից դաստորություն էր։ Խիղճս զայրույթից ինձ ավելի ուժեղ էր ցնցում, քան երբևէ, մինչև ի վերջո ասացի խղճիս. «Ինձ հանգիստ թող, դեռ ուշ չէ, հենց որ առաջին լույսը նկատեմ, կթիավարեմ ապ ու կհայտնեմ»։ Անմիջապես հանգստացա, ինձ զգացի ուրախ ու փետուրի պես թեթև։ Իմ ամբողջ տագնապն անհետացավ։ Սկսեցի ուշադիր հետևել, թե լույս չի երևում, և ինչ որ բան էի երգում։ Շուտով երևաց մի լույս, և Ջիմը գոչեց. «Մենք փրկված ենք, հեք, մենք փրկված ենք, վեր կաց և կրնկի վրա պարիր, ահա, վերջապես, հին, բարի Կեյրոն, ես լավ գիտեմ»։ Ես ասացի. «Ջիմ, վերցնեմ մակուիկը, գնամ տեսնեմ, գուցե դա չէ»։ Նա վեր թռավ տեղից ու պատրաստեց մակուիկը, իր հին բաճկոնը փռեց հատակին, որ նստեմ, և թիակը տվեց ինձ։ Եվ երբ ես արդեն թիավարելով հեռանում էի, ասաց. «Շտով ես ուրախությունից կգորամ և կասեմ, որ այդ բոլորը կատարվեց հեքի շնորհիվ. Ես ազատ մարդ եմ և երբեք չէի ազատվի, եթե հեքը չլիներ. Դա հեքն է արել. Ջիմը քեզ չի մոռանա, հեք. Ջիմի բարեկամներից ամենալավը դու ես, իսկ այժմ միակ բարեկամը»։ Ես քրտնաթոր հեռանում էի դեպի ապ, որպեսզի հայտնեի նրա մասին, բայց երբ նա ասաց այդ բառերը, թվաց, թե ամբողջովին զինաթափ եղա։ Այժմ դանդաղեցրի ընթացքս և որոշակի չգիտեի. Լավ էր, որ այդ քայլին էի դիմում, թե ոչ։ Երբ 50 յարդ հեռացել էի, Ջիմն ասաց. «Ահա, գնում ես, իմ վաղեմի բարեկամ, հավատարիմ հեք, միակ սպիտակամորթ ջենթլմենը, որը հարգում է ծերուկ Ջիմին տված իր խոստումը»։ Նրա այդ խոսքերը թուլացրին ինձ, կարծես հիվանդ լինեի, բայց ինքս ինձ ասացի. «Պետք է անեմ, չեմ կարող չանել»։ Հենց այդ ժամանակ իմ կողմից եկավ մի մակույկ, մեջը հրացանավոր երկու մարդ։ Նրանք կանգ առան, ես էլ կանգ առա, նրանցից մեկն ասաց. «Այդ ինչ է այնտեղ»։ «Լաստ», ասացի ես։
«Դու էլ այդ լաստից ես»։
«Այո, սըր»։
«Այնտեղ մարդիկ կա՞ն»։
«Միայն մեկը, սըր»։
«Լավ, այս գիշեր այնտեղ վերևում ոլորանի գլխին 5 նեգր են փախել. քո ասած մարդը սև է թե սպիտակ»։
Ես անմիջապես չպատասխանեցի, փորձեցի որևէ բան ասել, բայց բառերս բերանիցս դուրս չէին գալիս։ Մեկ-երկու վայրկյան ճանացի հավաքել ինքս ինձ և ամեն ինչ ասել, բայց հարկ եղած արիությունը չունեցա։ Մի ճագարի լեղի էլ չունեի։ Զգում էի, որ ուժասպառ եմ լինում, ուստի հրաժարվեցի զուր ջանքերի գործադրումից և ասացի. «Սպիտակ է»։
«Կարծում եմ պետք է անձամբ գնանք ստուգենք»։
«Ես էլ եմ ուզում, որ գնանք», ասացի ես. «Այնտեղ հայրս է, և գուցե դուք օգնեք ինձ լաստը քաշելու ապ, որտեղ լույսն է. Նա հիվանդ է, ինչպես և մայրս ու Մերիաննան»։
«Ահ, Սատանան տանի, մենք շտապում ենք, տղա, բայց կարծում եմ պետք է օգնել. Արի թիակովդ կարչիր մեր նավակից և գնանք»։
Ես կարչեցի թիակով, և նրանք էլ կռացան իրենց թիակների վրա։ Մեկ-երկու հարվածից հետո ես ասացի. Հայրս շատ շնորհակալ կլինի, ում խնդրեցի, որ մեզ օգնեն, լաստը ապքաշեն, ուշադրություն չդարձրին և թողին հեռացան, իսկ ինքս մենակ անել չեմ կարող։
Դժոխային ստորություն է և տարօրինակ, ասա տղա, ինչ է պատահել հորդ։
Նա, մի առանձին բան չկա։ Նրանք վերջ տվին թիավարելուն։ Մինչև լաստը քիչ էր մնացել, երբ նրանցից մեկն ասաց.
Տղա, դու սուտ ես խոսում, ինչ է պատահել հորդ, ճիշտ ասա, քեզ համար ավելի լավ է, ճիշտն ասես։
Կասեմ, սր, կասեմ ազնիվ խոսք, միայն թե մեզ մի լքեք, խնդրում եմ, նա, չէ որ դուք կարիք չունեք լաստին մոտենալու, դուք միայն ծայրից քաշեցեք, իսկ պարանը ես կգցեմ ձեզ, խնդրում եմ, օգնեցեք մեզ։
Ջոն, ետ դարձրու,
ասաց մեկը, նրանք ետ դարձան։
Հեռու կաց տղա, քամ ուղությամբ կանգնիր, սատանան, տանի վախենում եմ, թե քամին վարա կքշի մեզ վրա, քո հայրը ծաղկով հիվանդացած կլինի, և դու այդ լավ գիտես, ինչու հենց սկզբից չասացիր, չլինի թե ուզում ես, որ հիվանդությունը տարածվի։
Ինչ անեմ,
ասացի ես հեկեկալով,
ձեզնից առաջում ասացի, մեզ թողեցին հեռացան։
Խեղճ տղա, բայց մեր ասացը ճիշտ է, չէ, մենք ուղղակի ցավում ենք, բայց մենք լավ թողնենք այդ, մենք չենք ուզում ծաղկով հիվանդանալ, հասկանում ես, լսիր, ասեմ թե ինչ անես, չփորձես ինքնագլուխ ապ դուրս գալ, ափին զարնվելով ջարդու փշուր կլինես, ջրի հոսանքով իջիր մոտ 20 մղոն և գետի ձախ կողմում կտեսնես մի ավան, մինչև տեղ հասնես, լույսը վաղուց բացված կլինի, և երբ օգնություն խնդրես, ասա, որ ձերոնք բոլորը մրսել են ու տենդով հիվանդացել, նորից չհիմարանաս, որպես զի մարդիկ կասկածեն, թե բանն ինչ է, այժմ մենք ուզում ենք քեզ լավություն անել, դրա համար դու մեզնից հեռացիր մի 20 մղոն, լավ տղա, այնտեղ լույսի մոտ ապ դուրս գալը ոչ մի օգուտ չի բերի քեզ, դա անտառանյութերի բակ է, ուրիշ ոչինչ, քո հայրը հավանորեն թշվառ դժբախտ մարդ է, ահա այս տախտակի վրա կդնեմ 20 դոլար ոսկե դրամ, և երբ տախտակը լողալով հասնի քեզ, կվերցնես, ես ինձ նվաստացած եմ զգում, որ ձեզ թողնում եմ, բայց աստված իմ, ծաղկի հետ կատականել չի կարելի, դու այդ հասկանում ես? Սպասիր, Փարքեր,
ասաց մյուս մարդը,
ահա 20 դոլար էլ իմ կողմից, ցտեսություն տղա, արա ինչպես միստր Փարքերն է ասում, և այդ դեպքում ամեն ինչ լավ կլինի,
այդպես է տղաս, ցտեսություն, եթե որևէ փախած նեգր տեսնես, օգնություն կանչիր և բռնել դուր, քեզ դրա համար փող կտան, ցտեսություն սր, ասացի ես, ես ոչ մի փախած նեգրի բաց չեմ թողնի, եթե կարողանամ, նրանք հեռացան, և ես բարձրացա մեր լաստը, ինքս ինձ վատ ու նվաստացած զգալով, շատ լավ գիտե, որ իմ արածը ճիշտ չէ, միաժամանակ հասկանում էի, որ իմ կողմից զուր էր ճիշտ գործելու փորձեր անելը, մեկը, որ մանկուց է շեղվում ճշմարիտ ճանապարից, հետագայում երբեք չես կարող ստիպել, նա չի էլ կարող ուղվել, նեղն կնելիս հնարան չունի, որ ապավինի իր աշխատանքին, նա պարտվում է, այնուհետև մի ռոպե մտածելուց հետո ինքս ինձ ասացի, սպասիր, ենթադրենք, թե ճիշտ ես վարվել և Ջիմին հանձնել ես նրանց, արդյոք դրանից քեզ ավելի լավ կզգայ, քան հիմա։ Ոչ, պատասխանեցի ինքս ինձ, վատ կզգայ, նույնքան վատ, որքան այժմ։ Լավ, ուրեմն, ասացի ես, էլ ինչ օգուտ ճիշտ գործելուց, երբ ճիշտ գործելը ձանձրալի է այն ժամանակ, երբ սխալը նեղություն չի պատճառում, իսկ հատուցումը նույնն է։ Ես կանգնել էի փակուղու առջև, և պատասխան չկար, մտածեցի, որ դրա համար այլևս չեմ անհանգստանա, և այնուհետև միշտ կանեմ այն, ինչ այդ պահին ամենից օգտակարն է, մտա մեր վիգվամը, Ջիմն այնտեղ չէր, նայեցի շուրջս, և ոչ մի տեղ նրան չգտա, կանչեցի, Ջիմ,
այստեղ եմ, հեկ,
նրանք արդեն այնքան հեռու են, որ մեզ չտեսնեն, կամաց խոսիր։ Ջիմը մտել էր ջուրը, լաստի հետնամասի թիայքի տակ, ջրից դուրս միայն քիթներ երևում, ասացի, որ նրանք այլևս չեն երևում, Ջիմը բարձրացավ լաստի վրա, նա ասաց,
ես լսեցի ձեր ամբողջ խոսակցությունը, սուզվեցի գետի մեջ և պատրաստվում էի լողալով ապ դուրս գալ, եթե նրանք գային մեր լաստը, երբ գնային, նորից կվերադառնային, բայց ինչպես խապեցիր նրանց, հեկ, ամենասրամիտ ձևով գլուխներս ազատեցիր, պետք է ասեմ տղաս,
որ դրանով փրկեցիր ձեր ջիմին։ Ձեր ջիմը դա չի մոռանա, քաղցրիկս։ Ապա խոսեցինք փողից։ Բավական լավ եկամուտ էր ամեն մեկից $20։ Ջիմն ասաց, թե այժմ կարող ենք տախտակամածի տոմսեր գնել ու ճանապարհորդել շոգենավով։ Փողն այնքան է, որ մեզ կբավականացնի մինչև ազատ նահանգները։ Նա ասաց, որ 20 մղոնն այնքան հեռու տարածություն չէ լաստի համար, բայց ինքն ուզում էր, որ մենք այժմ արդեն հասած լինեինք այնտեղ։ Լուսադեմին մոտեցան կապին և կապեցինք լաստը։ Ջիմն ամեն կերպ աշխատեց այն լավ քողարկել։ Ամբողջ օրը զբաղվեց իրերը կարգի բերելով ու կապ կպելով, որ լաստին հրաժեշտ տանք։ Այդ գիշեր ժամը 10-ին մենք հեռվում Վոլորանի ձախ կողմում նկատեցինք ինչ-որ քաղաքի լույսեր։ Ես Մակուիկով գնացի իմանալու, թե ինչ տեղ է այդ։ Շուտով գետի վրա նավակում գտա մի մարդու, որը փորձում էր կարթով ձուկ բռնել։ Մոտեցա ու հարցրի. «Միստր, դա Կեյրո քաղաքն է»։
«Կեյրոն? Ոչ, խելքդ հո չես թռցրել»։
«Հապա ինչ քաղաք է դա, միստր»։
«Թե ուզում ես իմանալ, գնա եւ իմացիր. Եթե մնաս այստեղ եւ ինձ ձանձրացնես, թե կուզ կես րոպե, ապա կստանաս այն, ինչ ցանկալի չէ քեզ համար»։
Վերադարձա լաստը։ Ջիմը սարսափելի հիասթափվեց, բայց ես ասացի, որ շատ չմտահոգվի։ Իմ կարծիքով դրանից հետո Կեյրոն է։ Դեռ լույսը չբացված հասանք մի այլ քաղաք։ Ես նորից դուրս եկա, բայց ապն այստեղ բարձր էր և չշարունակեցի ճանապարհս։ Ջիմն ասում էր, որ Կեյրոյի շրջապատում բարձրադիր տեղեր չկան։ Ես մոռացել էի։ Ցերեկն անցկացնելու համար կանգ առանք մի կղզյակի մոտ, որը բավական մոտ էր ձախ ափին։ Ինչ որ կասկած անցավ մտքովս, կասկածում էր և Ջիմը։ Ես ասացի, «Գուցե մենք Կեյրոյի առջևով անցել ենք այն գիշերը, երբ մառախուղ էր»։ Նա ասաց,
«Այդ մասին չխոսենք, հեք, խեղճ նեգրը չի կարող բախտ ունենալ. Ես միշտ մտածել եմ, որ այն բժշկավոր օձի մաշկը դեռ իր գործը չի տեսել»։
«Լավ կլիներ, որ ես օձի մաշկ երբեք տեսած չլինեի, Ջիմ, լավ կլիներ, որ դա աչքովս էլ չընկներ»։
«Դա քո մեղքը չէ, հեք, դու չգիտեիր, դրա համար դու քեզ մի մեղադրիր»։
Երբ լուսացավ, ապի մոտ միանգամայն որոշակի երևաց Օհայո գետի վճիտ ջուրը, իսկ դրանից այն կողմ մեջտեղով հոսում էր Միսիսիպիի նույն սովորական պղտոր ջուրը։ Կեյրոյի հարցը սպառված էր։ Նորից ծանրու թեթևարեցինք այդ հարցը, ապ դուրս գալը ցանկալի չէր, իսկ հոսանքին հակառակ լաստը վարել չէինք կարող։ Մնում էր միայն սպասել, մինչև մտներ և վերադառնալ Մակուիկն ու սպասել հարմար առիթների։ Ամբողջ ցերեկը քնեցինք կաղամախու թփուտների մեջ, որպեսզի ուշ հավաքենք, իսկ երբ մութն ընկնելուց հետո վերադարձանք և լաստ բարձրացանք, Մակուիկը չկար։ Բավական ժամանակ մենք չխոսեցինք, ոչինչ չկար ասելու։ Երկուսս էլ լավ գիտեինք, որ դա բոժոժավոր օձի մաշկի հերթական գործն է։ Էլ ինչ միտք ուներ այդ մասին խոսելը։ Դա միայն կնշանակեր նոր հանցանք ավելացնել, որը նոր դժբախտություն կբերեր մեզ և կշարունակվեր, մինչև հասկանայինք, թե հարկավոր է լռել։ Շուտով սկսեցինք խոսել, թե ինչ անենք, որ լավ լինի, և գտանք, որ մեզ մնում է միայն լաստով շարունակել ճանապարհը, մինչև կարողանանք մի Մակուիկ գնել և վերադառնալ։ Մենք մտադիր չէինք Մակուիկը փոխարինաբար վերցնել, երբ մեր շրջապատում ոչ ոք չլիներ։ Հայրս այդպես էր անում նման դեպքերում։ Դա առիթ կլիներ, որ մարդիկ ընկնեն մեր հետևից։ Երբ մտնեց, լաստով շարժվեցինք գետն ի վար։ Եթե մի մարդ կա, որ դեռևս չի հավատում, թե օձի մաշկին ձեռք տալը ինչ հիմարություն է, իմանալով այն բոլորը, ինչ այդ մաշկը բերեց մեր գլխին, անպայման կհավատա մանավանդ, երբ կարդա հետագայում պատահածը։ Նավակները սովորաբար գնում են ափին մոտ կանգնած լաստերի մոտերքից, բայց մենք կանգնած լաստերի չհանդիպեցինք, շարունակեցինք մեր ճանապարհը 3 ժամ, եթե ոչ ավելի։ Գետը պարուրված էր գիշերային գորշ, թանձր խավարով, որը մառախուղից հետո ամենավատ բանն է։ Հնարավոր չէր տեսնել ոչ գետի ափերը, ոչ էլ հեռուն։ Պետք է, որ ուշ գիշեր լիներ։ Օդը խաղաղ էր։ Այդ ժամին անսպասելիորեն գետն ի վեր բարձրացավ մի շոգենավ։ Մենք վառեցինք լապտերը մտածելով, թե մարդիկ կնկատեն։ Ընդհանրապես հոսանքին հակառակ շարժվող նավերը մեզ շատ չէին մոտենում։ Դրանք խույս են տալիս ծանծաղուտներից և հոսանքի դեմ պայքարելու համար գերադասում են խոր տեղերը, բարձր ափերի տակ։ Բայց նման գիշերներին ուղիղ շարժվում են հոսանքին հակառակ, գետի մեջտեղով։ Մենք կարողանում էինք լսել նավի փնչոցը, բայց մինչև մեզ մոտենալը չէինք տեսնում։ Նավը ուղակի գալիս էր մեզ վրա։ Հաճախ են այդպիսի բաներ անում, ուզում են տեսնել, թե որքան կարող են մոտենալ լաստին առանց դիպչելու։ Երբեմն անիվը դիպչում է մակուիկի թիակին և նավատարը ցցում է գլուխն ու ծիծաղում, կարծելով, թե ինքը շատ ճարպիկ է։ Այդպես էլ մենք ենթադրում էինք. կգա, կշոշափի մեզ ու կհեռանա։ Բայց թվում էր, թե սա այդ կատակներից չէ։ Դա մի մեծ նավ էր և շտապում էր ինչպես սև ամպ, շրջապատված լուսատտիկներով։ Նավն իր մեծ, ահարկու զանգվածով հանկարծ խուժեց մեզ վրա։ Հնոցի լայն բաց հարած դռները շողում էին, ինչպես շիկացած ատամներ, իսկ հրեշային նավաքիթն ու պայտյանները կախված էին ուղիղ մեզ վրա։ Նավից գորգորացին, զանգ տվին, որ կանգնեցնեն մոտորները, լսվեց հայհոյանք, շոգու ֆշշոց։ Եվ մինչ ջիմը լաստի մի եզրից ջուրը կթրչեր, ես էլ մյուս եզրից, լաստը ճզմելով անցավ նավը։ Ես սուզվեցի ջրի տակ, ճանալով հասնել գետի հատակին։ Քանի որ 30-40 ոտնաչափ անիվը վրայովս էր անցնելու, այդ խորությունը անհրաժեշտ էր, որպեսզի ինձ չդիպչեր։ Ընդհանրապես ջրի տակ ես մեկ րոպեից ավելի չէի կարողանում մնալ, այս անգամ, կարծում եմ, մնացի մեկ և կես րոպե։ Բայց շտապ դուրս նետվեցի, որովհետև գրեթե շնչահեղձ էի լինում։ Ջրից դուրս եկա մինչև կուրծքս, փնչացի և ջուրը դուրս փչեցի քթիցս։ Իհարկե, հոսանքն այստեղ անչափ ուժեղ էր, շարժվում էր մռնչյունով։ Նավի մոտորները 10 վայրկյան կանգնեցնելուց հետո նորից գործի դրին, որովհետև նրանք շատ չէին մտահոգված լաստի մարդկանց համար։ Այնպես որ այժմ նավը նորից շարունակեց իր ընթացքը գետնի վեր և արդեն կորավ գիշերային թանձր խավարում, թեև ես դեռ լսում էի նրա ձայնը։ Մի 10 անգամ ես ջիմին կանչեցի, բայց ոչ մի պատասխան չստացա։ Ստիպված կարչեցի մի հաստ տախտակից, որ դիպչում էր ինձ, երբ ես թպրտում էի ջրում։ Տախտակը պահելով առջևում լողացի դեպի ափը, բայց շուտով նկատեցի, որ հոսանքն ուղված է դեպի ձախ ափը, և դա նշանակում էր, որ ես ընկել էի ծանծաղուտ։ Փոխեցի ուղությունս և շարժվեցի այդ կողմը։ Այս ծանծաղուտը թեք էր և երկար, երկու մղոնից ոչ պակաս։ Բավական ժամանակ անցավ, մինչև ազատվեցի։ Ապահով հասա ափ և մագլցեցի դարատափնի վեր։ Շատ հեռուն տեսնել չէի կարող, բայց կարճ ճանապարով քարորդ մղոն կամ գուցե ավելին քայլեցի խորթուբորդ տեղերով և դեմ առա մի մեծ, հնաոճ փայտաշեն տան, որը չէի նկատել։ Ուզեցի հեռանալ այդտեղից, բայց շները ոհմակով դուրս թռան, սկսեցին կաղկանձել ու հաչել ինձ վրա։ Գիտեի, որ այդպիսի դեպքերում ավելի լավ է տեղից չշարժվել։